kilennenya sira. Kilennenya sira ye welekan ye min bɛ aw ladɔnniya ani ka aw dɛmɛ ka Musa ka tawurata faamu, ka Dawuda ka zaburu faamu ani ka Yesu ka injili faamu. Kilennenya sira tiɲɛ sira don, wa jɛmukan don min dabɔra ka ɲɛnamaya banbali sɔrɔ sira jira aw la.
Aw salamu aleikum, ne balima lamɛnnikɛla. Ne bɛ i fo ni Ala ka foli ye, ale min ye hɛrɛtigi ye, n'a b'a fɛ ko an bɛɛ kelen kelen ka kilennenya sira dɔn ani ka sɔn a ma. Ale de ye o lantigɛ anw ta fan fɛ walisa an ka to hɛrɛ sɛbɛ la ni ale ye fo abadan. Anw nisɔn ka di bitun ka i ka ni jɛmukan jira i la min bɛ wele ko kilennenya sira. Sabu Ala ye sira min labɛn mɔgɔw ye walisa u ka taama kilennenya la a ɲɛ kɔrɔ, kiraw ye kuma minnu sɛbɛn o sirako la, ne b'a fɛ an ka o sɛbɛ kalan ani k'a faamu ɲɔgɔn fɛ. Bi ka nɛgɛjuru bɛ mɔgɔ min bolo, ni tubabukan fɔbagaw b'a fɔ ma ko tɛknisiyɛn, u ye Joel Guita ye.
Nin jɛmukan tɔgɔ ye ko kilennenya sira. O jɛmukan jiraba ye Josue Kulubali ye.
I bɛ sira jumɛn na? Yala i bɛ kilennenya sira la wa, wala i tɛ kilennenya sira la? Bibulu b'a fɔ an ye ko kilennenya nege bɛ minnu na i n'a fɔ kɔngɔ ni minɔgɔ, olu ye dubadenw ye katuguni u na wasa. O yɔrɔ bɛ sɔrɔ Matiyo sura 5 verse 6 la. N'a sɔrɔ i b'a fɔra ko ne bɛ sira ɲuman na ka ban, ne mako tɛ fɔlɔ kiraw ka kuma sɛbɛnnin la, sɛbɛn min bɛ ne bolo o bɛ ne bɔ. Ni o y'i ka miiriya ye, kira Solomani ye min fɔ a ka kuma sɛbɛnnin na i ka o lamɛn. A y'a fɔ ko sira dɔ tilennen bɛ mɔgɔ ɲɛna nka laban ye saya sira ye. O yɔrɔ bɛ sɔrɔ Ntalenw sura 14 verse 12 la. Kitabu min bɛ wele ko Zaburu, o kitabu kɔnɔ kira Dawuda Solomani fa y'a fɔ kosɛbɛ ko an mako bɛ kilennenya sira dɔnin na katuguni ale de ye o yamariya. A y'a sɛbɛn o yɔrɔ la ko mɔgɔ kilennen si tɛ hali kelen pe, ko ɲumankɛla si tɛ hali kelen pe. O yɔrɔ bɛ sɔrɔ Zaburu sura 14 verse 1 ni 3 la ani Romekaw sura 7 verse 10 fo 12 la. O de kosɔn Dawuda ye deli sɛbɛn Zaburu kitabu la ko matigi, i ka siraw jira ne la ka ne kalan i ka siraw ko la. O yɔrɔ bɛ sɔrɔ Zaburu sura 25 verse 4 la. Ka tiɲɛ fɔ, ni matigi Ala tun ma i ɲɛ minɛ tiɲɛ sira kan, i tun tɛna kilennenya sira dɔn abadan. I tun bɛna kɛ i n'a fɔ denmisɛn min tununa Abijan dugu kɔnɔ, walama i tun bɛna kɛ i ko saga min tununa kungokolon kɔnɔ. Nka Ala ka kuma b'a fɔ i ye ko Ala t'a fɛ mɔgɔ si ka halaki, a b'a fɛ mɔgɔw bɛɛ ka kisi ka tiɲɛ dɔn. O yɔrɔ bɛ sɔrɔ Piyɛri filanan sura 7 verse 9 na ani Timote ka lɛtɛrɛ fɔlɔ sura 2 verse 4 na. Ka Ala ka tiɲɛ sira dɔn, k'a da la ko i bɛ sira min kan, o sira bɛ i lase Ala ma, foyi man di k'o bɔ. An bɛ jɛmukan min wele ko kilennenya sira, an bɛna kitabu kalan kelen kelen o jɛmukan senfɛ. O kɔrɔ ye ko an bɛna kiraw ka kisaw ta kelen kelen, kabini kow daminɛ la fo u laban. Daminɛ bɛ Ala ka kuma la, laban bɛ Ala. Kisa minnu bɛ kitabu la, anw ka laɲini de ye ka olu kalan ko ɲuman, ka u ta u daminɛ la fo kana se u laban na, iko Ala yɛrɛ y'a daminɛ cogo min na. I bɛna ko caman faamu Ala ko la ani kiraw ko la min bɛna i nafa kosɛbɛ. I bɛna a faamu ko hali ni kira caman de ye kitabu kuma sɛbɛ, nka mɔgɔ kelen de bɛ o bɛɛ kɔfɛ. Kiraw ye kisa caman sɛbɛ, nka a bɛɛ kun ye kumaba kelen de ye, o ye kibaro duman ye. Kibaro duman b'a fɔ an ye cogo min na adamaden bɛ se ka jo sɔrɔ Ala ɲɛ kɔrɔ. O la ne b'a ɲini fɛ ko i ka jija ka i tulo sigi ka ni jɛmukan lamɛn o min bɛ wele ko kilennenya sira. Kana sɔn jɛmukan dɔ ka fɔ i kɔ. Bamananw b'a fɔ ko ni mɔgɔ min mɛnna ji ɲini na kɔlɔnda la, o tigi laban bɛ so ɲɛ kelen ji sɔrɔ. O cogo kelen fana la Ala b'a fɔ ko aw na ne ɲini, aw na ne ye, kamasɔrɔ aw na ne ɲini ni aw dusukun bɛɛ ye. O yɔrɔ bɛ sɔrɔ Jeremi sura 29 verse 10 ani 3 la. An ka jɛmukan min n'a bɛ wele ko kilennenya sira, o kɔnɔna na an bɛna i kɛ ka dɔ fara i ka dɔnniya ni Ala ka kuma dɔnniya kan. I b'a dɔn Ala bɛ cogo min na wa, wala i b'a dɔn setani bɔra min wa, i b'a dɔn mun na Ala ye mɔgɔ da wa, wala Ala ye diɲɛ ɲumanba min dilan, i b'a dɔn cogo min na jurumu donna o diɲɛ la wa. Yala i bɛ kiranuw ka kabako misali dɔn wa, ani i b'a dɔn cogo min na ji ye diɲɛ halaki wa. Yala i bɛ Ala ka kiraw ka kuma sɛbɛnnenw dɔn tiɲɛ na wa, wala i b'a dɔn kun min na Ibrahima welela ko Ala terikɛ wa. Yala i bɛ se ka kiraw ka kuma fɔlenw fɔ i denw n'i teriw ye ka jɛya wa. A bɛ san waa caman bɔ bi kira Job tun b'a yɛrɛ ɲiningala ko mɔgɔ be se ka jo sɔrɔ ala fɛ cogo di. O yɔrɔ bɛ sɔrɔ Job sura 9 verse 2 la. Job ye o ɲiningali min kɛ, ala ye jaabi min di a ma. Yala i be o jaabi dɔn wa? Ala ye jaabi min di a ma, n'i b'a fɛ k'o jaabi dɔn ani n'i b'a fɛ ka ɲiningali wɛrɛ jaabi dɔn, ne b'a ɲini fɛ ko i ka nin jɛmukan lamɛn o min be wele ko tilenninya sira, ka tiɲɛ fɔ ala ka kuma kɔrɔ ka don, kuma ɲumanba don, a ɲɛnama don ani fanga b'a la, ani ala ka kuma tɛ fɛn si dogo. Mɔgɔ bɛ cogo min na tigitigi a bɛ o jira i la. Sabu a b'a fɔ i ye ko danfɛn si dogolen tɛ ala ma. An ka kan ka an ka koɲɛw fɔ min ye, fɛn bɛɛ langolo don, u dayɛlɛlen bɛ o ɲɛ kɔrɔ. O yɔrɔ bɛ sɔrɔ Eburu sura 4 verse 13 la. K'a kɛɲɛ ni nin waati ye o min dira an ma bi ka kalan na, ne b'a fɛ i ka tiɲɛ belebele min dɔn ni a nafan ka bon kosɛbɛ, o ye nin ye ko ala kumana. Ala kɔrɔ talenba kumana. Ala kumana mɔgɔ fɛ. Ni an ko ala kumana mɔgɔ fɛ, o b'a jira ko ala b'a fɛ ka kuma i fɛ. O ye koɲumanba ye sa. Misali la, ni masakɛba dɔ ye lɛtiri bila kana d'i ma k'a bɔ jamana jan dɔ la, yala i bena o lɛtiri kalan wa? Yala i bena o lɛtiri kɔnɔkuma jate wa? Yala i bena masakɛ ka o lɛtiri kɔnɔkuma lamɛn wa? Kuma tɛ, ni ala kɔrɔtalenba de bɛ kumana i fɛ. Nga ala tun bɛ kuma adamadenw fɛ cogo di? Kitabu bɛ o ɲiningali jaabi k'a fɔ an ye ko ala kumana an bɛnbaw fɛ ka kɔrɔ tuma caman na ani cogo caman na kiraw da la. O yɔrɔ bɛ sɔrɔ Eburu sura 1 verse 1 na. Ala tun bɛ tɛmɛ kiraw fɛ ka kuma mɔgɔw fɛ. Daminɛ la, ala ye mɔgɔ dɔw wele k'a fɔ u ye ani u y'a sɛbɛ. Ala yɛrɛ tun bɛ se k'a ka kuma sɛbɛ, wala a tun bɛ se ka tɛmɛ mɛlɛkɛw fɛ k'a ka kuma sɛbɛ. Nka a ma sɔn k'o kɛ. Ala ye mɔgɔ gbansanw de ɲɛnatɔmɔ. A ye olu de sugandi walisa ka kitabu sɛbɛ ale tɔgɔ la. A ye mɔgɔ minnu ɲɛnatɔmɔ k'a ka kitabu sɛbɛn, u bɛ wele ko kiraw. Ala ka kiraw bɛ ina fɔ sɛbɛnnikɛlaw, ina fɔ sekretɛriw. Ala ye hakili don a ka kiraw la walisa kuma min tun b'a fɛ ka sɛbɛn o ka o sɛbɛn ale yɛrɛ ka sɛbɛli la. O de kosɔn ala ka kuma b'a fɔ ko aw k'a dɔn fɔlɔ ko mɔgɔ si tɛ se ka kitabu kiraya kumaw kɔrɔ dɔn a yɛrɛ ma. Katuguni, kiraya si mana mɔgɔ sago la abadan, nga ala ye a ka kuma min di mɔgɔw ma, u kumana k'o fɔ nisɔni de barika la. O yɔrɔ bɛ sɔrɔ Piyɛri ka lɛtiri filanan sura 1 verse 20 fo 21 na. Ala ye kira kelen kelen bɛɛ yamariya walisa a k'a ka kuma sɛbɛn ni a yɛrɛ ka kumaw ye. Kumakan kelen kelen bɛɛ bɔra ala yɔrɔ, nga a ma ɲinɛ kira si kɔ. Ala ka kitabu o sɛbɛnna ni ala yɛrɛ ka kumaw de ye, nga a sɛbɛnna fana k'a kɛɲɛ ni anw bɛɛ kelen kelen ka miiriyaw ye, ni an ka deliw, ni an ka gɛlɛyaw ye, o minnu bɛ an sɔrɔ. Ala b'a jira an na a bɛ cogo min na o misaliw fɛ, ani a b'a jira an na cogo min na an bɛ se ka gɛrɛ a la. Ne teri, fɛn kelen bɛ yen i ka kan ka min to i hakili la, o ye nin ye ko ala kumana ani a b'a fɛ ka kuma i fɛ. Ala ye kuma minnu bɛɛ fɔ a ka kiraw fɛ, o bɛɛ nafa bɛ anw kan, anw minnu bɛ balo la bi. Dɔw b'i kanto ko olu ma nafa foyi si sɔrɔ kiraw ka kuma la. Olu ka sira tɛ fɔlɔ kiraw ka kuma sɛbɛnnen na. Olu mako tɛ u ka kuma la. Kiraw bɛɛ n'u ka baara don. Kira dɔ nana, a y'a ka baara kɛ ani a taara. Kira wɛrɛ nana, a y'a ka baara kɛ ani a taara. U n'a ɲɔgɔnnaw. Fɔlɔ kiraw ye kuma minnu sɛbɛn, an bi mɔgɔ man ka ɲini k'o dɔn. Yala o ye i ka miiriya ye wa? N'a sɔrɔla ko o de y'i ka miiriya ye, a dɔn ko o miiriya ni ala ka miiriya tɛ tali kɛ ɲɔgɔn na. A dɔn ko o miiriya ni ala ka miiriya tɛ taa ɲɔgɔn fɛ. Matigi ala ka kuma lamɛn. A y'a fɔ ko tiɲɛ la ne b'a fɔ aw ye ko ka sankolo ni dugukolo to yen, hali sariya sɛbɛnnen cini wala a ko misɛmani, o si tɛna ban fo ka se fɛn bɛɛ laban tuma ma. O de kosɔn mɔgɔ o mɔgɔ bɛ ni sariyaw bɛɛ la dɔgɔmani kelen tiɲɛ ka mɔgɔw kalan ten, o na kɛ sankolo masaya la mɔgɔw bɛɛ la dɔgɔmani ye. Nga min bɛ ni sariyaw mara ka mɔgɔw kalan ten, o na kɛ sankolo masaya la mɔgɔba ye. O yɔrɔ bɛ sɔrɔ Matiyo sura 5 verse 18 ni 19 na. Mɔgɔw bɛɛ bɛ iko bin, u nɔrɔ bɛ iko bin feere, bin bɛ ja, a feere bɛ bin, nka matigi ka kuma bɛ to badan badan. O yɔrɔ bɛ sɔrɔ Piyɛri ka lɛtɛrɛ fɔlɔ sura 1 verse 24 ni 25 la. Kitabu kuma bɛɛ kɛra a sɛbɛnnikɛlaw kɔnɔ ala dafiɲɛ fɛ. Nafan b'a la kalanni ni kɔrɔfɔli ni latilenni kama ani kololi tilenninya ko la. O yɔrɔ bɛ sɔrɔ Timote ka lɛtɛrɛ filanan sura 3 verse 16 la. Ka tiɲɛ fɔ, kiraw ye min sɛbɛn, nafanba de bɛ o kumaw la. Kamasɔrɔ o kumaw sɛbɛnkun ye walisa waati bɛɛ mɔgɔw ka se ka kisili sira dɔn. Ala ye o min di an ma. I bɛ kiraw ka kuma sɛbɛnnenw dɔn wa? Ala b'a fɛ i ka a ka kuma dɔn ani i ka danaya kɛ a la. Ode koson, kita ou ba foko, oko be ya jirana ka jeya ko, kira ou kakuma ye tiende ye. Ni au be, au janto ola, ona ke kouyuma ye kamasoro, okuma be yiko lampa, mi be yelembo dibila. Sani, dugu ka je, fo kenebo da dolo, ka mana mana au dusula. Ora be soro, Pierre ka letre flana sura kele, verse tan ani kolontona. Tumada ola amba me, biblu kolomba tiki do ou dalako, biblu kakuma te tiende ye. Nete da biblu kakuma la. Fili chama be biblu kono, ani biblu kono kuma do yele mana. Nga mwa mi be alaka kuma kele, o tiki be aere de kele. Sisefani kabakuru te keleke nyongoyi. Alaka kuma e kabakuru ye, ani armade yen sisefani. Alaka kuma e tiende, wasigana si kele ntala. Mwa site sega, alaka kuma yele manga, alaka kuma be sega adamade yon bechogo yele man. Alaka bo, ani aere be janto akakuma ou lafo abadan. Wa, o seba ye. Matiki yerebe o defo akakuma na, ambe omi weleko injil ko, sangolo ni dukolo na teme, nga ne kakuma ote na teme, abadan. Uyoroba sora Matthew sura mungan nani, verse bisaba ani durula.
Niye ni jemukan lame, na jara iye, ibe se ka anwele, ka anjija ni mparala. Wala, ni nyinikani dobe ife, ka nyesi ni jemukama, Ibe seka onyi ningani lase ama. Ambera ijabi. Ansoro rofle niye. 225-06-09-78-74 Wala 225-05-51-49-06 Meseka kan 225-06-09-78-74 Voilà 225-05-51-49-06
Sani anga anko fara nyongona fin kilimbe ineba feka mi jia iye. Oye ni eko, anga jemukana, ante fin were foka teme alaka kira woka folinkan. Amunu ben jemukana laben, ante doware don, fona kera ala emifo aka kitabu kono. Kira yohana emifo injila we tienyi. Ayafo ko, mwote seka fo yisoro ni ala mudiyama. Uyorobe soro, Yohana sura saba, verse mwa ani wulon vlala. Ala temena akakira ufe kakuma munufo, no okuma osebe nimbe kitabula, yala ibe okuma udonwa. Yala ifuna be nige ala kakuma nofe, ani akakilene ya sebeko, iko kongo ni minogowa. Ala ya kakuma bunya jira akakuma senumala, ani akakilene ya, ni akakanuya, ni asago. Fenkilembe yi anbe kakunga dami na weni ko, ala kumana. Ani ala ba fe beke lingilin ka kakuma lame ka nyanamaya. Kambele ni sunguru, chekoroba, che, muso, fantani, fama. Ala ba fo au beke lingilin ko. Au ye au tlo majo, kananema. Au kalame nike, au na nyanamaya. Ne teri ini che kamasoro isona ka toni anye, kani jemukan lame. Ni ala sona donwere ka jemukana, amena anga kalanflana damene umi ba fo ko, ala be chogodi. Ala ka dwaye, ala e welekan mi lase au beke lingilin ma, ala ka i demeka welekan jabi, welekan flenye ko. Aye outlo majo kananema, au kalamenike, au nanyanamaya. Uyorobe soro Ezayi sura bidurunduru verse sabala. Josue kulbalit meni kumabara nye feka nje mkanjira ila, bika nega jurut mbe mkambi bulu, nitu wabukan foboko bafo mako teknisyen, utnye Joel Guitaye.
Ambe ala dele awye, ko ala ka hera minka boka teme adamadunka mirilikan, aka kisiri di awma yesu togola.